Dia anche felina di arma, l'ora non era abba, un si chiama una cave amnizou, tacariva ni mi era dalana izou, alatne ni siv januari, a tulciano avecianari ruluaten ni vavo avetonturana si aviani ivilani. Utanterana ni fa di mbinfulu ni vulana januari wavizoni fa na masina na uevek ani monsenyor Donatien Randria Malala ize votendri ni papa aray masina ueveka itantana ni diocese nambanza. Tafiditra ao anatin'ny andiany faharoa amin'ny sinoda andiany fahafito izay iainany ao amin'ny arsidiosezina ny Siranana izy ireo ankehitriny ka iainan'izy ireo sy fanentanany amin'izany ny hoe diosezy maintso. Ny faharoa amby roapolo ny volana janoary kosa no ankalazany eto amin'ny diosezina Antananarivo ny fetin'ny seminera zandriny Amboipo izay natokana hitondrana mbavaka azy ireo sy anoanana azy. Iaino araka ny nataon'i Jesoa ny marina hoe ny ray masina François Omaly nandritra ny vavaky ny Angelus. Aza mitsara mafy loatra na manameloka na mampizarazara fa mitsara amin'ny indra fo amin'ny alalan'ny fifampizarana ny ratra sy ny fahalemen'ny hafa. Nitodika tany amin'ny Ukraina ny Papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Omaly nisy tamin'ireo mpino any an-toerana mantsy avy ao amin'ny eglizy ortodoxa sy hitatsinanana nankalaza nahaterahan'ny Kristy ny 7 janoary teo. Tsarony manokana tamin'izany ireo reny rehetra na ukrainianina izany na rosianina izay miaina tao anatin'ny ady efa hoeritaona io io izay. Fatoy ny fanao isantaona efa ho efapolo taona lasa izay amin'ny fety fankalazana ny batemin'ny tompo dia manao batemy zazakely ny papa ray masina ao Vatican ka Omaly dia zazakely miisa 13 zanaky ny mpiasa tao Vatican no nataon'ny papa François batemy. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asainy ampanajanary ianao anaraka ny Ansipriany izany hatramin'ny farany. Efa vonona tanteraka amin'ny fandraisana ny Monseigneur Donatien Randria Malala ny any amin'ny diosezina Ambanja izay ho tonga any an-toerana izy ny 10 janoary ho avy izao ary tety anareo fiangonana any amin'ny faritra voalohany idirana ao amin'ny diosezina Ambanja. Mampita ny vaovao misimisy kokoa mahakasika an'izay ary ny namana Anta Amelie avy any amin'ny radio ekara fanantenana Ambanja.
Eto amin'ny katedraly Masinday Josefa no nihaona ny arsivekana ny Tsiranana no sady administrateur apostolique ny diosezina Ambanja son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson tamin'ireo eglizy olona velona sy ny vaomera araiky ambin'ny folo manomana ny fanamasinana sy ny fametrahana ny mpiandrondry vaovao ato anatin'ny diosezina Ambanja. Tatitra tsotra no nataon'ireo vaomera tsirairay avy. Fampaherezana no nataon'ny eveka nambarany fa asan'Andriamanitra no ataontsika ka izy no manatanteraka ny asany fa fitaovana ihany isika rehetra. Araka ny fandaharam-potoana nefa dia ny talata fahafolo ny volana janoary ny fitsenana manetriketrika any Monseigneur Donatien Francis Randria Malala ao Consofia Betsimpoka paroasy Andrevorevo zay varavarana idirana ato amin'ny diosezy Ambanja. Mamangy ny paroasy nanaidrano izy Antsohihy Befotaka Maro Mandia Ankarambe. Fa ny zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana janoary kosa ny fitsenana manetriketrika zay atao azy ao amin'ny kominy ambanivohitra Antranokarany amin'ny raiky amby folora atoandro. Eo amin'ny tetezana sambirano no hitsenan'ireo manam-pahefana ny eveka sy ireo kristianina marobe ato anatin'ny diosezina Ambanja. Tsy ahivina fa maromaro ny eveka efa nitantana ity diosezy ity izay marina fa paroasy 20 ny mandrafitra azy. Monseigneur Léon Adolphe Mesmer avy eo amin'ny fikambanana religiozy Capucin tamin'ny taona 1557 ka hatramin'ny taona 1557 no ny tantanany ny diosezy. Nandimby azy Monseigneur Ferdinand Butsy avy eo amin'ny fikambanana religiozy Capucin ihany ny taona 1977 ka hatramin'ny taona 1977. Nanaraka azy Monseigneur Odon Maria Senara Zanak'olona tamin'ny taona 1977 ka hatramin'ny taona 1972. Monseigneur Rosario Sarovela no nandimby azy avy eo amin'ny fikambanana religiozy Salesien Don Bosco ny taona 1972 ka hatramin'ny taona 1972. Ary ny amin'izao dia Monseigneur Benjamin Marc Lamarçon zay Lazaris administrateur apostolique ny diocèse Nambanja nanomboka tamin'ny taona 1972 ka hatramin'izao fotoana izao. Ary amin'ny 15 ny volana Janoary 2020 no anamasinana sy ametrahana amin'ny fomba ny fiangonana ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala. Amin'ny ankapobeny nefa raha ny fanomanana no asianteny dia efa vonona ny diosezy Nambanja handray ny vahiny rehetra zay hanotrona hiara-hiombavaka amin'nyity fotoan-dehibe amin'ny 15 ny volana Janoary ity. Zay ny vaovao azonay ampitaina hanta amin'ny radio ekara fanantianana Nambanja mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny RDB.
Miditra amin'ny andiany faharoa amin'ny sinoda andiany fahafito izay tanterahan'ny arsidiosezy Antsiranana ka miaina ny hoe diosezy Maintso. Misy ary ny ezaka izay ataon'izy ireo izay natomboka tamin'ny 7 janoary teo, fotoana izay nandatsahana ny vatofototry ny tranobean'ny fifaninanana momba ny tontolo iainana iandreketan'ny diosezy Maintso, trano ihany koa amindranan'ny radiofaniry. Manazava misimisy kokoa ny mankasika an'izay ny namana Arinara Manatsoa avy any amin'ny ekar radiofaniry Antsiranana.
Nahavita ny taona voalohany ary miditra amin'ny taona faharoa amin'ny sinode andian'ny fahafito ny atao amin'ny diosezina Antsiranana amin'izao. Izay sinodin'ny diosezy tanterahina ao anatin'ny 5 taona. Fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana no ifantohany dinika amin'izao tapany faharoa izao. Eo anatrehan'izay napetraka tamin'ny asabotsy fahafito ny volana Janoary teo ny vatofototry ny tranobe ny fiofanana izay iandreketan'ny diosezy Maintso miandraikitra ny tontolo iainana atao amin'ny diosezy tarihan'ny Monpère Martine sy trano amindrana radiofaniry tarihan'ny tale Monpère Simon Zafisoratra, trano izay aorina atao amin'ny tokotany misy ny radiofaniry amin'izao fotoana ihany. Nantitra anteriny avaika Monseigneur Benjamin Marc Lamarçon andritra n'izay fametrahana vatofototra izay ny fikirizana tokony ataony tsirairay amin'ny fiarovana sy fanatsarana ny fifandraisana sy ny tontolo iainana amin'ny endriny rehetra. Izao asa fanorenana izao dia eritreretina ho vitaina ao anatin'ny 10 volana. Fa ankoatr'izay dia efa ao anatin'ny herinandro farany amin'ny fanomanana ny fanamasinana ho eveka any Monseigneur Donatien Francis Randriamalala sy fametrahana azy amin'ny toerana maha eveka Nambanja ny ato amin'ny arsidiosezy Navaratra. Efa any amin'ny diosezy Nambanja amin'izao ny archeveque Monseigneur Benjamin Marc Lamarçon izay administrateur apostolique ny diosezy Nambanja. Ary efa andalana miazo ny paroisse Sainte Croix ao Andrevirevo, toerana itsenana ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala rahapitso eo amin'ny pont Betsimpoaka varavarana idirana amin'ny diosezy Nambanja. Fetom-pamaranana dia miaraba ny rehetra sy ny ekipa mpiara-dalana na tratra ny taona 2020. Harina Ramanantsoa, ekara radiofaniry Diego Suarez ho an'ny miara-dalan'ny Radio Don Bosco.
Faraky ny fandaminana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia ny 20 ny volana janoary ho avy izao no ankalazana ny fetin'ny olomasina mpiaro ny seminera zandriny Amboipo izay iarahantsika mianakavy miombom-bavaka sy manoana ihany koa ireo zanaky ny fiangonana ireo. Arahantsika ary ny fanentanana sy ny fampatsahivana fohy mahakasika ny fandaharam-potoana izay ho tanterahana amin'ny 20 ny volana janoary io. Mompera Slofo ary manana Hervé, rektora ny seminera zandriny Amboipo.
Eny ary toy ny fanao mahazatra moa izay eo amin'ny seminera zandriny Amboipo mankalaza ny fetin'ny fianakaviana masina amin'ny alahady 20 janoary 23 sy 20 avy izao. Amin'izany indrindra no ifampitondranam-bavaka aloha ny voalohany fanohanana seminera, fa eo ihany koa ny fanaterana solopehana koa andreo zandry iofana ho piretra. Amin'izao fotoana izao misy 80 mirahalahy izy no seminarista zandriny eo ary mompera efatra miampy frera reso anankitelo no mpanabe. Ireo izany no raitrany eo amin'ny seminera zandriny Amboipo ankehitriny. Ka ho amin'ny 20 janoary 23 sy 20 io dia misy ny fandarana tsotsotra sahala amin'izao lazaina ambangovangony hoe amin'ny 7 maraina dia efa misy ny fananganan-tsaina, misy ihany koa ny fandraisana izay atao seminarista amin'ny zava-maneno isan-karazany. Fa amin'ny 7 sasany manomboka ny vintsom-panahy iarana amin'ny seminarista zandriny ny ekipa ny ankalazon'ny tompo ary ny koraly avy eo Amboipo. Amin'ny 6 sasany misorona masina tarihan'ny ray aman-dreny Arshoveka eto amin'ny diosesina Antananarivo. Amin'ny 20 ora dia misy ny fiaraha-misakafo miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ireo olona nasaina ho amin'izany. Amin'ny 1 sasany misy korana iarahana amin'ny mpianatry ny sekoly La Providence Parbe izay mpiara-miasa akaiky amin'ny seminera zandry amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny 2 sasany lalao baolina kitra ifandrianan'ny seminarista zandriny amin'ireo mpirehetra ny diosezy. Mandritra n'izany rehetrarehetra izany misy ny fivarotana sakafo tsakitsaky isan-karazany ataon'ireo ray aman-dreny seminarista sy ny masera izay mpiara-miasa akaiky aminay etia, dia indrindra ireo masera amin'ny Notre Dame du Cénacle Amboipo. Fa mandritra n'izany ihany koa dia misy ny sakafo henakisosiana madinika loka atsika malagasy sakafo matsiro zany anasana antsika rehetrarehetra ihany koa, ary manokana kely nanaovana azy amin'ity fa isataona misy ale milahatra miandry ela fa nanomana efa ambarike zay hoe azo tsifaina dia azo entina mamonjy toerana hinanana azy. Akoatran'izay dia misy buvety ao, zany hoe misy zava-pisotro ialamboly sady fialanamomamo dia efa misy tsakitsaky ihany koa amidy eny an-toerana. Ka manasa antsika mianakavy hifanotrona amin'ny vavaka sy amin'ny fifanotronana ara-materialy mihitsy. Mankasitraka, mankatelina.
Fa ho an'ny fanentanana ny fiatsoan'Andriamanitra kosa ny groupe vocationnel izay iombonan'ireo fikambanana telo dia ny pretra ny fomasin' Jesoa, ny petite fille du Sacré-Cœur ary ny petite servante du Sacré-Cœur dia manentana ny tanora rehetra hiara-iombina amin'izy ireo amin'ny fandaharam-potoana isam-bolana izay entina hanampiana ny tanora hamantatra sy hamaly ny antson'Andriamanitra ho azy ireo. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy ny fampatsahivana mahakasika an'ity groupe vocationnel ity. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany ny solotena ny fikambanany ny pretra fomasin' Jesoa.
Tia manentana antsika tanora rehetra, tia fantatra ny asan'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy, mba ho tonga isaky ny alahady 14 eny amin'ny Scolastica Père Déonien Ambolokandrina, ary manentana ihany koa izahay ho an'ny fikambanany religiozy izay vonina hiara-miasa aminay, satria raha hatreto dia mbola fikambanana telo izahay no mikarakara izany. Dia ry maseran'ny petite fille du Sacré-Cœur de Jésus, ry maseran'ny petite servante du Sacré-Cœur sy ny pretra ny fomasin' Jesoa. Dia isika rehetra izay maheno izao fandaharana izao, raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manantona ny ry masera na eny ansoavim-bahoaka, maseran'ny petite fille du Sacré-Cœur de Jésus, sur ma chère en petite servante du Sacré-Cœur en bon rare, ary nitoetra amin'ny fomasin'i Jesosy eny ambolokandrina dia manentana antsika sirairay avy ho tonga hanampy ary anatevin-daharana ny mpikambana ary ny teny entinay manentana antsika rehetra amin'izao taona vaovao izao dia ny teniny papa Jean Paul faharoa hoe aza matahotra ny omasina.
Ny fianakaviam-ben'ny tranon'ny fitiavana ihany koa amin'izao takariva izao dia manao teny fisaorana ho an'ny rehetra noho ny fidododona sy ny fiaraha-miombavaka tamin'ny fahoriana izay niatra tamin'izy ireo ny faraparan'ny taona 2020 sy 2020 lasa teo iny. Mitondra an'izay teny fisaorana izay Sœur Celestine.
Ny fianakaviam-ben'ny tranon'ny fitiavana manontolo sy ny fianakavian'izy enina mianadà, Père Didier Sylvain, Sœur Justine, Sœur Louise, Sœur Odette, Docteur Martin sy Docteur Nive Vadiny, izay namony aina izy ireo vokatry ny lozam-piarako dia nitranga ny fahafito amby roapolo ny volana desambra 2020 sy 2020 lasa teo iny tany Vipena, dia maneho fisaorana sy fankasitrahana antsika mianakavy tamin'ny fiombonana sy ny fiarahan'ny olo taminay teo anatrehan'izany. Mankasitraka ny diosezy manontolo, ireo vekaray aman-dreny, mpirehetra, ireo fikambanan'ny relijiozy rehetra, ny distrika sy ireo paroasy maro mandrafitra azy ary sika tsirairay avy tsy akanavaka. Mankasitraka tamin'ireo fankahirezana sy fanomezan-tanana tamin'ny endrika maro samihafa nataonareo. Andriamanitra manankarepahasoavana ny hamalosoza ny herim-po sy fitiavana nasehonareo taminay izany. Misaotra indrindra ihany koa tamin'ireo vavaka nasandratrareo tamin'izy tompo na ho an'ny fikambanana izany na ho an'ny fianakaviana fa indrindra izay natolotrareo ho an'ny fialatsasatra nyfanahin'izy ireo. Entintsika mbavaka hatrany koa nefa izy telo mianadahy naratra ka mbola manohy ny fitsaboana ankehitriny. Mankasitraka indrindra ary mirary ny sosiny tsara hatrany ho amin'ny tsirairay avy ka ombanin'ny fahasoavana sy ny fitsimbinan'izy tompo eo mpamaky vakiana ty taona vaovao ty mifampivavaka hatrany. Hoy Frère Martial Larakotondrasoa, tompona andraikitry ny fikambanana Mariale ny tranon'ny fitiavana eto Madagasikara, sy Sœur Saoly Fatima Hussein, délégué-n'ny Carmélite Mineure de la Charité.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay dia ilazana ny mpikatroka rehetra fandalianam-pinoana eto amin'ny diosezina Antananarivo na ny Sefada fa ny fifampiarabanana hatratra ny taona saika atao tany Anjo Makely dia afindra eny amin'ny ekara fenomanana ny sabotsy 20 janoary ho avy izao. Manomboka amin'ny 6 maraina samy mitondra sakafo atoandro, aoka ifampilaza hoy ny tompona andraikitra. Tuzatsika amin'ny fifampizarana izay natolotry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus Malher ny vavaon'ny fiangonana. Ny evanjely amin'ny fankalazana ny batemin'i Jesosy no ny fampizaran'ny Papa omaly ka nanamafisany fa teo amin'ny onin'ny Jordana no nanehoan'i Jesosy ny hevitry ny hiraka ho azy izay tsinona fa ny anatanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famonjenan'ny mpanota. Io no fisehoan'i Jesosy ampabemaso voalohany tao aorian'ny fiainana miafina tao Nazareta ary nataon'i Johana Batema tao Jordana izy. Fomba mampanao izy io izay iodiovan'ny olona sy anekeny bebaka. Mandeha manao batemin'ny fanahy sy ny tongotra tsy misy kiraro ny olona izany hoe ampanetretena sy fomadio. Taitra tokoa ny olona nahitan'i Jesosy nanao io fomba io, ny fangaro tamin'ny mpanota izy ilay masina zanak'alay tokana tsy manam-pahotana. Voavaly anefa ny fanontanian'ny olona tamin'ilay tenin'i Jesosy hoe avelao atao an'izany ankehitriny ho antsika rehetra no anatanterahana ny fahamarinana rehetra. Inona ary ny dikany hoe manatanteraka ny marina rehetra hoy ny Papa? Rehefa nanaiky atao batema i Jesosy anehoany amintsika ny fahamarinan'Andriamanitra izay no entiny ho an'ny rehetra. fahamarinana tsy mitsinjarazara araka ny fantatsika toy ny hoe izay manao ratsy dia mizaka izany na koa mamaly ny ratsy natao taminy. Fahamarinana tsy mizara sazina fanameloana fa manamarina antsika amin'ny alalan'ny fanafahana amin'ny fandriky ny ratsy. Manasitrana antsika ary mampitsangana antsika. Lehibe ny fahamarinan'Andriamanitra hoy ny soratra masina. Ny tanjona dia ny tsy anasazy ny meloka fa ny famonjena sy ny ahaterahany indray mba hanamarinana azy. Ny fototra ny aviany dia ny fitiavana ao anatin'ny fangorahana sy ny famondram-po izay fon'Andriamanitra. Ny iray izay malahelo rehefa andevozan'ny ratsy isika ary latsaka ao anaty vesatry ny fahotana sy ny fahalemena. Averiko hatrany ny papa fa ny amonjy ny mpanotana nahatongavan'i Jesosy. Ny fidinany tao anatin'ny rano mangitsokitsoky ny fahafatesana dia mba hamonjy antsika ka noraisiny ho eo antsorony ny fahotana izao tontolo izao fa tsy ny anepotra antsika ao anatin'izany rano izany. Nasehony tamintsika ihany koa ny fepetra takin'ny tena fahamarinan'Andriamanitra dia ny fitiavana izay mizara ny fepetra maha olombelona antsika. Mampifanantona antsika, mandray anjara amin'ny fijaliantsika, miditra ao amin'ny aspito mba hitondra hazavana ho antsika. Te hamonjy antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandehanany ao amin'ny lavaka mangitsokitsoky ny fahafatesana mba ho ny rehetra, eny fa na dia ireo izay efa nilatsaka ambany dia ambany aza ka tsy mahita intsony lanitra dia ho afaka mahita ny tanan'Andriamanitra amin'ny kirana sy hivoahana amin'ny aspito mba hahitany mazava izay namboarin'Andriamanitra ho azy. Toritenin'ny papa Benoît VI nampatsahivin'ny papa io tamin'ny 13 janoary 2020. Iaino araka ny nataon'i Jesosy ary ny marina amin'ny fifandraisantsika amin'ny hafa, amin'ny eglizy ary amin'ny fiarahamonina hoy ny iray masina. Fa tsy enjana tahaka ireo mitsara sy manameloka mba hanavahana ny olona tsara sy ratsy fa amin'ny mpamondram-po toy ireo izay mandray amin'ny fizarana ny ratra sy ny fahalemen'ny rahavavy sy ny rahalaintsika mba hampitsangana azy ireo. Ry mpianatr'i Jesosy, zarao, mifampitondra enta-mavesatra, jereo ampangorahana ny hafa, mifanampy hoy ny papa namarana ny fampianarany. Ny vaovao iraisam-pirenena ary no amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity. Nitodika tamin'ny Ukraine ny papa François nandritra ny vavaky ny Angelus Mali. Nisy tamin'ireo mpino any an-toerana mantsy ao amin'ny eglizy ortodoxa sy tatsinanana. Nankalaza ny nahaterahan'i Kristy ny 7 janoary. Tsarony manokana tamin'izany ireo rendrehetra na ukrainianina izany na rosianina izay miaina tao anatin'ny ady efa hoeritaona eo izay. Azadino ireo rahalasy anabavy ukrainianina, tena mijaly noho ny ady izy ireo. Noely ao anatin'ny ady, tsy misy hazavana, tsy misy hafanana, tena mijaly. Mangataka aminareo aho indray masina, azadino izy ireo. Amin'izao mahita ilay virjiny mitondra ilay zaza ao an-tranon'omby, mampinono azy dia mahatsiaro ireo reny mijaly noho ny ady aho. Ireo miaramila maty noho ny ady any Ukraine. Ireo reny ukrainianina sy rosianina samy namoizanaka. Izay no vidin'ny ady. Mivavahary isika ho an'ireo reny namoizanaka lahy miaramila, ukrainianina sy rosianina, hoy ny papa tao aorian'ny vavaky ny Angelus. Tsahivina fa tamin'ny audience generale farany tamin'ny taona 2020 ny 28 desambra teo dia nandray ireo reny, vady, zanaka vavy, reny be ukrainianina ny papa tao Vatican. Noentin'izy ireo teo anatrehan'ny papa tamin'izany ny ahiahiny sy ny alaheliny indrindra ireo izay voageja ny ady. Farany dia toy ny fanao isan-taona efa ho 70 taona lasa izay amin'ny fety fankalazana ny batemin'ny tompo dia nanao batemy zazakely 13 zanaky mpiasa ao Vatican ny papa François Omaly. Nampatsahivin'ny papa tamin'izany ny adidy sy ny andraikitry ny ray aman-dreny sy ireo mpiantoka nandritra ny toriteniny tao amin'ny chapelle 16. Ny batemo ny papa dia toy ny andro ny tsingeritaona nahaterahantsika satria miteraka antsika indray amin'ny fiainana kristianina. izay no nanentana ny papa mba handraisana sy tadiavana ny datin'ny batemy. Ampitao amin'izanantsika izany toy ny tsingeritaona vaovao, ka isan'ny taona dia ho tsaroany sy isaorana an'Andriamanitra noho io fahasoavana tonga kristianina io. Nanasa ireo mpiantoka ary ny papa François amin'ny fitomboana ara-panahin'ireo zaza ireo, manomboka ny diany ireo zaza niantoanareo ireo, nefa anareo ny manampy azy amin'izany lalan'izany. Ampianary mivavaka ny ankizy, manomboka amin'ny tanana aloha amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny fotoana tsara mba hisaorana an'Andriamanitra, ary amin'ny fotoana manjombona mba hanovozana hery. Ampianaro mivavaka miaraka amin'ny masina Maria koa izy ireo, lay reny eo akaiky ny mandrakariva, ary ahaizany mitondra tena ho kristianina. Atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ny miara-dalana ity ankasitrahana feno arenao nanaraka izany hatramin'ny farany, dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fikaroham-baovao mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.